Slova svatého evangelia podle Jana. Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před judskými měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli pána, zaradovali se. Znovu jim řekl pokoj vám. Jako otec poslal mne, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jeden z 12, zvaný blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učeníci mu říkali, viděli jsme pána. On jim však odpověděl, dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učeníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl pokoj vám. Potom vyzval Tomáše, ulož sem prst a podívej se na mé ruce, stáhni ruku a vlož ji do mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl, pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl, protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blažení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Ježíš vykonal před svými učeníky ještě mnoho jiných znamení, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou, abyste měli život v jeho jménu. Slova písma svatého. Toto evangelium máme každou neděli, každý rok o druhé velikonoční neděli a ty ostatní čtení se střídají podle cyklu ABC. A to druhé čtení z Janova listu, v tom budeme další neděle pokračovat. Tak opakování nejprve z toho, z těch skutků apoštolů, jak se jeruzalemští pokřtění zbavovali nemovitostí. Jednak teda tady jste slyšeli obec věřících, no, neodpovídá to originálu. V originále je napsáno množství věřících. Víte, když se tam napíše obec věřících, tak konec, už tomu nemám co říct. Ale množství, o tom už můžu něco říct, protože není tady napsáno všichni. Množství, tedy ne všichni. Takže byli tam takoví, kteří neměli jedno srdce a jednu duši. To je tak vždycky. Teď záleží na naší toleranci a jestli sneseme někoho, který má trochu odlišné srdce a trochu odlišnou duši. Snášet bychom měli. To teda je taky přání Pána Ježíše. No a kdo tam teda měl trošku tu odlišnost? No, extrémní případ jsou ti manželé, co se nezbavili až tak úplně čistě těch nemovitostí a skovali si něco do slavníku. No, nepřežili to. To nikdy při bohoslužbě nečteme. To si vemte jako domácí úkol. A někdy se k tomu zase vrátím, abych k tomu řekl nějaké vysvětlení. Teďka, proč se to vlastně, tahle ta pitomost, zbavování se nemovitostí, proč se to tam vlastně stalo? No, oni to měli tak jako jednoduchý, stejně pán každou chvilku přijde, tak k čemu nám byly nemovitosti, to nebudeme potřebovat. A teď se soustředíme na očekávání příchodu a nemovitosti nepotřebujeme. Každý den ráno se divili, že se ještě probouzejí do tohoto světa. Ale proč to pán Bůh dopustil, když za nějakou dobu to projedli, a z těch jeruzalémských pokřtění přestali žebráci a bezdomovci. Proč to Bůh dopustil? No, on věděl, co přijde, že nemovitosti budou na nule, ale ne proto, že přijde pán, ale protože přišli Římani. Oni si to způsobili sami, ti Izraelité, to povstání a pak ty kruté následky. Jenom připomenu, začalo to v roce 66, než Římani sehnali dostatečné vojsko, tak až v roce 70 dobili Jeruzalém a ještě pak 3 roky dobyvali okolní pevnosti, které vybudoval anebo zpevnil král Herodes, třeba Masáda. A pak teda 4 miliony obyvatel tam bylo na tom území a 2 miliony přitom zahynuli. A křesťanů nezahynul nikdo, protože oni tam měli citlivého člověka, jehož jméno jsem někde četl, ale hlava mi to nedrží. A řekli, to je jasný, to není boží, jdeme pryč. A taky jsem znal město, kam odešli. Ani jeden tam nezůstal k tomu hořkému konci, kdy byl Jeruzalém srovnán se zemí. A pak to mělo ještě jeden pozitivní důsledek. Církev celosvětově si uvědomila, že si nejsou cizí. A že když se někdo dostane do nouze, být zaviněně, že nemůže nikdo říct, co mi je do nich. Zaviněni si to sami, neměli být tak hloupí. A apoštol Pavel, když už byla církev rozšířena po Římské říši, uspořádal, zorganizoval sbírku na ty jeruzalemské. A víte, když máme sáhnout do peněženky a věnovat to nějakému potřebnému, tak se to musí vysvětlit, zdůvodnit. A tak apoštol Pavel to zdůvodňuje ve 2 kapitolách listě Korinťanům, 9 a 10, ale já jsem si neudržel v hlavě, jestli 1. nebo 2. list. A argumentuje tak jednoduše, podívejte se, vy jste dostali zadarmo víru evangelium z Jeruzaléma a oni teďka jsou v nouzi hmotné, tak vy jim přispějete ze svého nadbytku pro jejich nedostatek. Tak tohle to všechno pán Bůh měl dobře naplánováno. Ale nám lidem kolikrát sebe méně něco postaví stýbelko přes cestu a už fňukáme a naříkáme, pane Bože, za co? A pán Bůh moc dobře ví, proč nám to stýbelko do cesty narafičil. Takže žálm je dlouhý, tady z toho máme opravdu jenom několik veršičků. A ta odpověď byla první verš toho žalmu. O tom oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Já jsem poslouchal výklad na rozhlase od excelentního biblisty Jiřího Beneše a on tam řekl, já vám to nejdřív přečtu hebrejsky a pak to budu překládat do slova. A jak jsem to teda poslouchal, no tak jsem tam zachytil, moje uši zachytily 2 hebrejská slovíčka. Kýtov. A to mám jedno z mála věcí v paměti, ještě ze semináře, protože tato 2 slovíčka zaznívají při tom stvoření, protože nikdo ještě nebyl, kdo by to mohl Bohu pochválit a aby tomu ještě i rozuměli, tak si to pochválil sám. To kýtov znamená v našem překladu českém, že je to dobré. No, ale řecký překlad užívám slovo kalos, a to znamená krásné, sličné, spanilé. Až takhle, jo, že je to boží tvorstvo. No my tomu někdy třeba tak nerozumíme, někdy to je pokaženo, ale Bůh za to nemůže, že to někdo pokazil. Ale je to od Boha, z rukou božích to vyšlo skvělé, krásné. A tak jsem, když jsem tohleto zaslech, tak jsem byl zvědavý, co Septuaginta použije za slovíčko při tohletom chvalte Hospodina, neboť je dobrý, tak ono tam nemá to slovo kalos, ale obyčejné to neutrální agatos, to znamená jako dobrý, jako morálně. Pak ještě 3. slovíčko, jako že je dobrý, asi tak jako je dobrá svíčková. To o sobě taky Bůh prohlašuje, že je k zakousnutí. což si taky můžeme užívat. Opravdu se vám to nabízí. I takhle dobrý Bůh. No a pak teda to druhé čtení. Jednak tam byly přikázání. Ono to jako přikazovat, že jo, já ti to přikazuju, to je takové jako nevhodné. Jo. A já vám nabídnu dneska letinu, tam je mandát. Takže mandát je pověření. Takže Bůh nám ani tak nepřikazuje, jako spíš nám vysílá nás do světa a pověřuje nás. Dává nám mandát zástupců Boha na zemi. No a jako my nejsme Bůh, my to kazíme. A ten mandát více, ale spíš opravdu více děláme špatně. A také tam to Boží milosrdenství. A když uvěřím, že Bůh odpustí, když to přiznám, no tak to je přeci velká naděje. Tak nebudu si nic nalhávat sám sobě. Jo, tohle to nebylo dobrý, co jsem udělal. Tohle nebylo dobrý, na co myslím. Přiznávám to. Pane Bože, prosím tě, odpust mi. A pak je velká jistota, spolehnutí se na to Boží odpuštění. Ale když budu zatloukat, to já ne, to on, já za to nemůžu, no tak není se odpouštět, že jo, je to jednoduché. Ale bylo tam taky napsáno, že Mesiáš přišel skrze vodu a krev. A ještě zopakováno, nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Tak taky jsem poslouchal nějaký výklad našeho krajana Hoška z Libáně a Pavla. A on tam říkal, no když je tady jasně napsáno, skrze vodu Jordánu a skrze krev kříže. No tak jsem si říkal, kde to je jasně napsaný. A našel jsem to v českém ekumenickém překladu. No jo, ale pan docent, dneska už možná profesor, se nepodíval skrze index pod čáru a tam bylo přiznání, že to tak není. Že opravdu doslova je teda skrze vodu a krev. Bez ničeho dalšího. No a tak jsem si zase oprášil ten termín Benjamína Kurase, že to jsou ne vykladatelé, ale vyklamatelé. Jo, oni nám to prostě nevyloží, ale vyklamou. Podle sebe. Ale náhodou jsem narazil dneska ráno v mailu od kolegy Vacka na výklad, který mě velice, já jsem říkal, to nevím, já nevím, co to znamená, že přišel skrze vodu a krev, když to tam jasně napsaný není a vykladači nevědí. Ale tady je velmi správné, že voda skrze vodu, voda je symbol zla. Představte si, že jo, moře, tam sídlí zlo. Takhle to věřili a taky přišli z Egypta do zaslíbené země skrze vodu. Skrz zlo přišli, zlem prošli. Tak prošel zlem, no a stalo ho to život, stalo ho to krev. Takže takhle jeho nic nezastavilo, ani voda, ani krev ho nezastavila pro nás. Pro nás, aby nás mohl vyzvednout, Hospodinova pravice zasáhla, Hospodinova pravice mě vyzvedla, tak on prošel všemi důsledky zla, proto, aby nás mohl vytáhnout k sobě, tam, kam on prošel, skrze zlo a lidskou zlobu. Tak ještě k evangeliu, je toho tam strašně moc, a o Tomáši třeba říkáme nevěřící Tomáš, ale víte, on si opravdu zasloužil pokárání, protože on nevěřil, tedy říkáme kamarádům. To znamená, že s ním žijeme v jedné místnosti, to je kamarád. A on jim nevěřil. No my přesně nejsme od toho, aby jsme si dělali blázny z kamarádů, že jo? A ono, dejte mě, týden mu to trvalo, než se mohl přesvědčit a sám teda nevěřil a nevěřil. A to je jako, když máme si najít takové kamarády, takové přátelé, abychom jim mohli věřit. A když si máme něco ověřit, tak potřebujeme mít ty blízko sebe, kterým je možné věřit. A to je trochu úsilí najít si přátelé, kterým můžu věřit úplně všecko. Takže, abychom mohli věřit, musíme si ověřovat. A jak si máme ověřovat, když se nikomu nedá věřit? A prosím vás, už vůbec ne médiím. To by muselo být. Já jsem to četl na internetu, já si to ověřuju. No jo, no, tak jak myslíš, no. Ono to dá práci, ale jde o život, ne? Takže to buď věřící, no ověřuj si, ne že uvěříš úplně všemu, když to bylo na internetu. Ne, musím si to důkladně ověřovat. A i skrze přátelé, ty, co tomu říkáš? No, tak si to budeme ověřovat. Přijetí Ducha Svatého. Dechl na ně a řekl, přijměte Ducha Svatého. A ono nic. Za týden byli zase zavřený. Ze strachu. Pokračovalo to. Až teprve ten 50. den to zahučelo. Víte, tak pro mě z toho vyplývá, že přijetí Ducha Svatého není jednou provždy. Že to není jako, když si jdu koupit metrák brambor a mám to ve sklepě. To se musí neustále znova a denně dělat místo, aby Duch Svatý mohl vstoupit do nás. A když ho vyženeme nějakou nevěrností, no tak zase musíme udělat místo a zase znova přijmout Ducha Svatého. Odpuštění. Víte, někdo to odbíde, no jo, to je o zpovědi. No jo, ale ta forma zpovědi, co teďka máme, ta byla ustanovena takhle až na tridentu, někdy v roce 1550. A co těch 1500 let předtím? No každý se mohl zpovídat kdokoliv, komukoliv. A bylo to odlehčení a byla to svátost. Ale tak odpustíte. My tomu rozumíme, co to znamená. Jako když to neodpuštění držím, nějak to držím, mě to svazuje a nemůžu, nejsem uvolněn pro pozitivní, tak to musím pustit a nechat to, ať to odpluje někde pryč. Ono teda někdy taky v práci, tohle to ti nikdy neodpustím. No jo, tak to držíš, no a tak, ale jako odpouštějte, aby vám bylo odpuštěno. A tadyhle je třeba takový slovní základ, jako posílám vás, tak to je, jako mě otec poslal, tak posílám vás. A teď je o tom odpuštění. V latině to má stejný základ. To poslat, to neodpuštění, poslat pryč. A pak budete volní, aby jsme mohli přijmout poslání s tím mandátem, pověřením od Boha. Takhle se prostě odlehčit, schodit to ze sebe, to břemeno, strašné břemeno neodpuštění. Ještě tady, ono toho tam je strašně moc, ale jo, pokoj, třikrát to tam bylo zaznamenáno. To ne, dej mi pokoj, jo. To je prostě tak zase hebrejsky jasně šalom, třikrát jim to tam řekl a souhrn úplně všeho dobra, co si vůbec můžeme představit. Ale skutečného dobra je obsaženo v tom, jak se Izraelité česky zdravili. No. Přáli si naprosto všechno dobré. Pomodlíme se.